Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Za doktora Vasilija Krestića, istoričara, univerzitetskog profesora, člana Srpske akademije nauka i umetnosti, u potpunosti važi latinska izreka: u zdravom telu zdrav duh. Sport je zavoleo uz oca, istaknutog sokola. Bio je svestran sportista, plivač, vaterpolista, bokser, rvač, atletičar, a odbojkaš je postao slučajno. Bavljenje i način razmišljanja stečeni u sportu i te kako su mu pomogli u naučnom radu.
Moj otac je bio čovjek koji je završio višu ekonomsku školu, dakle ekonomista, ali nije živeo od službe, od plate, nego smo imali dosta veliko imanje u severnom Banatu, u selu Đali. A počnem iz jedne stare srpske građanske porodice koja vuče duboko poreklo, čak daleko pre velike se obe, moja porodica je bila već tu, to znači da smo negde od onih srednjevekovnih Srba koji su naseljavani tu u vreme despota Đurđa Brankovića. Prvi pomen moga prezimena je iz 1557. godine, dakle to je pre se obe, to je pre bune Srba u Banatu iz 1594. godine. Pominje se neki Krestić Nikola sa sinom Simonom iz mesta Padeja, to je u severnom Banatu, negde na Tisi, a posle su se moji preselili u Segedin, imali su kuću u sred Segedina uz samu pravoslavnu crkvu i kuća se naslanjala na parohijski dom. Dakle, to je jedna stara građanska porodica gde je bilo dosta vojnika, oficira, jer je tu bila i vojna krajina, Potisko-Pomoriška. Onda je tu bilo dosta sveštenika, trgovaca, na koncu i advokata i inženjera. Dakle, jedna stara građanska porodica koja ima duboko to svoje poreklo i dobro stojeća materijalno, koje su dosta razvlastili od tog imanja komunisti posle agrarne reforme. Moj otac je bio jedan od najaktivnijih sokola u mom kraju i jedan od onih ljudi koji je i organizovao podizanje sokolskog doma u selu Đali. Potkraj 20. i početkom 30. godina to se gradili Sokolski dolom putem dobrovoljnih priloga, putem kupovina takozvanih cigljica. To su bile neki papiri u vidu cigle naslikani i svaka ta takozvana ciglica imala je svoju vrednost. E, to se kupovalo, to se zapravo dobrovoljni prilozi. I moj otac je dosta sam davao pare od svojih zarada, od svog imanja. Tako da je to jedan vrlo lijep sokolski dom koji je podignut negdje pre rata, nekoliko godina, i danas on opstojava. Za vrijeme okupacije bila je tu neka kasarna gdje su bili nemačke SS jedinice koje su upale u selo, i bilo je čak pokušaj od strane nekih komunista da organizuju podizanje sokolskog doma u vazduh, pa su pozvali mog oca, to je poznati onaj kikinski komunista Toma Granfil, koji je posle bio i naš ambasador u Vašingtonu. Dakle, on je negdje 1941. godine došao u selo i tražio od mog oca i još nekoliko njegovih prijatelja, kolega, da organizuju da dignu Sokolski dom u vazduh. Naravno, sva trojica, znajući kakve probleme bi to izazvalo, da bi celo selo nastradalo, odbili su, a uz to moj otac nije hteo da diže Sokolski dom u vazduh kada ga je gradio mukotrpno, tako da je zbog toga posle rata čak njemu zaprijetila opasnost da ga pošalju na Sremski front i da ga likvidiraju zato što nije srušio ono što je mukotrpno uspeo da izgradi. Dakle, moj otac kao jedan aktivni Soko, zaljubljen u sokolstvo, uspio je da pribavi sve moguće sprave u sokolskom domu, počeo od vratila, razmoja, konja, odskočne one daske, strunjače i tako dalje. Dakle, to je bilo vrlo opremljeno sve. Sokoli su ono vrijeme davali razne priredbe, razne skečeve. Moj otac je organizio čak i lutkarsko pozorište u selu ono vrijeme. To je sve bilo, znači, jedna vrlo aktivna, vrlo živa grupacija ljudi koja je znala da unese u to selo i to, te razne, ne samo sportske, nego i kulturne manifestacije. Dakle, ja sam kao mali dečko u to vrijeme imao prilike sve to da gledam, da trčkaram po Sokolskom domu i da se tu i tamo na nekim od tih sprava malo i pokušavam iskazati, naravno onako krajnje dečački, ali sam učestvovao i na nekim sletovima gledajući ih, posmatrujući te razne vežbe. Osim toga, otac je insistirao na nekim vežbama koje smo mi imali, i moj brat i ja, i ujutro i uveče. Dakle, odrasli smo uz čovjeka koji nas je prosto sportski vaspitavao i posvećivao toj sportskoj kulturi veliko pažnje.
Sokolski pokret se danas veoma malo pominje. Ko su u stvari bili Sokoli?
Pošto sam ja odrastao u selu i to sam imao prilike da vidim, tu u selu bilo je nekoliko intelektualaca, ali moram reći da su oni povukli za sobom i znatan deo seoske omladine. Manje više svi ti takozvani prednjaci, ti aktivni Sokoli mlađi koji su vežbali na tim spravama, koji su te sokolske sletove organizovali i tako dalje, to je bila dobrim delom seoska omladina. Malo je ono vrijeme bilo školaraca koji su se uključivali, iako se oni isključivali. Koliko sam video, to je postojala ono vrijeme jedna konkurencija između fudbalskih društava po selima i Sokola. S jedne strane, fudbal je tada bio vrlo aktuelan, a s druge strane, sokolske organizacije su bile također vrlo aktuelne i za njih je stajala u svoje vrijeme i država na čelu sa dinastijom i sa predstavnicima dinastije. Ali uprkos tome, sokolski pokret je u selu i tekako u Severnom Banatu živeo vrlo aktivno i bilo je recimo veliki broj sokola i jedan dobar sokolski dom bio i u Sredskom mestu u Novom Kneževcu, jedan lep sokolski dom. Susedno srpsko selo, srpski Krstur, kraj mog rodnog sela Đale, nije uspeo da napravi sokolski dom, ali je on imao sokole. Ja ne znam gde je bila sokolska župa, da li je bilo u Kikini, mislim da je bilo u Velikom Bečkerečku, odnosno u Petrogradu. Ali u svakom slučaju sokoli su bili vrlo aktivni i davali su ovako jedan pečat tadašnjem društvenom životu. Imali su, ne znam da li vi to znate, i specijalnu uniformu sokolsku sa posebnim odelima koje je bilo vrlo atraktivno, privlačno, sa jednom sokolskom kapom koja je bila, koliko se sećam, kao neka šajkača sa sokolovim perom. Bilo i muzike, znate, oni su imali i svoje orkestre ili tamburaške ili duvačke. Tako da sve to skupa davalo jednu živost jednom malom selu koje bi inače onako bilo sasvim umrtljeno da nije bilo tih sokolskih organizacija i sokolskih manifestacije.
J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie de prendre un nouvel amant qui remplacera mon mari en attendant. Je suis belle pour mon amant, je suis laide pour mon mari, si douce pour mon amant, méchante pour mon mari. L'un remplace mon mari, lui ne vaut pas mon amant, c'est une chose établie depuis longtemps. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie de prendre un nouvel amant qui remplacera mon mari en attendant. J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ah, 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 oh bé, oh, en ciel de lit.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš, akademik, dr. Vasilije Krestić.
Ja sam kao đak nižih razreda gimnazije i trčao i našto sam pokušavao da se bavim skokom u vis, pa i skokom u dalj. I skok u vis, pošto sam bio dosta visok, išao mi od ruke i ja sam ono vreme, kad sam već malo stasao, kad sam već bio đak, skakao negdje preko 1,75 m, 1,80 m, ali nisam se posvetio ni jednom posebno sportu. Tek u petom razredu gimnazije, kad sam otišao u Zrenjanin, tu sam počeo da plivam. I plivao sam 100 i 200 metara prsno. Pošto je Proleter Zrenjaninski u to vrijeme bio u Saveznoj ligi i kao plivačka organizacija i kao vaterpolo, igrao sam i vaterpolo i budući da sam prsni plivač, znači taj klasični stil sam imao, obično su ti klasičari bili golmani, pošto imaju onaj odskok iz vode. Tako da sam ja i branio za Proleter Zrenjaninski. Ali sam uporedo pokušavao da se bavim i nekim drugim sportovima. Recimo, trenirao sam jedno vreme i boks, i rvanje grčko-rimskog stila, ali nisu me ti teški sportovi privlačili, naprotiv, oni su me kao đaka zamarali, dekoncentrisali i tako nisam pokazivao ni veći uspeh, ni veće interesovanje. Bilo je pokušaje da me u Zrenjinu, budući da sam tada bio među višim mladićima, angažuju za košarku, ali ni za to se nisam vezao. Dakle, plivanje mi je bio glavni sport sve dok nisam maturirao 1951. Kad sam maturirao 51. i došao u Beograd i upisao se na studijama, stanovao sam u Zmaje od Noćaje ulici, to je blizu Kalemegdana, i tu sam onda imao prilike na samom Kalemegdanu da vidim i košarkaše i odbojkaše. I to sam nedavno vašem jednom kolegi, sportskom novinaru, i rekao da sam sasvim slučajno postao odbojkaš, ali sam u selu, mom rodnom selu, igrao vrlo intenzivno odbojku i to dobro sam igrao odbojku. Imao sam jak smeč, jer sam imao vrlo jak odraz, odličan servis, i to smo ono vrijeme preko glave udarili servis, onaj takozvani udarac Dijardin. To je jedan francuski odbojkaš uveo to pucanje preko glave, onako sa strane. Dakle, jednog dana, kao student prve godine, to je bilo 51. godine, našao sam se na Kalemegdanu i na terenu odbojkaškom, to je sada teren košarkaški Partizanov, ono je bilo tu i odbojkaši i košarkaši, nije bilo asfaltirano kao što je sada, to su bili sve ili travnati tereni ili tereni sa šljakom. Mi smo na tom terenu tako mi igrali odbojku, manje više šljaka je bila naš teren. Došao sam i video sam da treniraju odbojkaši dole i spustio sam se niz stepenice jer sam video da ih nema 12 na terenu nego 11. Dakle, jedan im je falio. Ja se ponudim treneru, to je bio jedan kapetan Mika Đorđević. Kažem, rekao, mogu li ja da popunim ovo prazno mesto ovde? Kaže, ajde uđi. Ja sam ušao i Boga mi, već tu sam onda pokazao da nešto i znam odbojke. Kad se to završilo, on me kaže, gde si ti, momče, do sad igrao odbojku? Ja, kaže, igrao sam za gimnaziju u Zrenjaninu i u mom rodnom selu. A jel bi voleo da igraš odbojku? Rekao, pa voleo bi. Kaže, ajde dođi na trening tada i tada i zakaži mi trening. Tako sam ja upao u prvu ekipu juniorske ekipe Partizanove. Ta ekipa je te godine na juniorskom prvenstvu Jugoslavije, koje je održavano u Zagrebu, zauzela prvo mesto. Već sledeće godine sam postao senior i ostao sam u prvoj ekipi Partizana, s tim što sam već negde, valjda 53. godine, sasvim slučajno, vrbovao me Spartak Subotički. Posle nekog sreskog takmičenja u Novom Kneževcu, oni su me odvezli bukvalno sa terena uz obećanje da ćemo za nekoliko nedelja putovati za Francusku. To se stvarno i dogodilo. Otišao sam u Suboticu, tu su počeli intenzivni treninzi i posle jedno, dve, tri nedelje smo putovali u Francusku. Ono vreme, znate šta je značilo izlazak iz zemlje i putovanje. Put nas je nosio preko Venecije, preko Genove, Monte Carlo, Nica, Marseille, Bordeaux, pa onda tamo Saint-Georges-de-Don, Rons-le-Bain i tako dalje, pa na Pariz, od Pariza dole smo se spustili na Lyon, Dijon i istim putem posle natrag za Jugoslaviju. To je bio moj prvi izlazak u ono vrijeme, a tada je to nešto za nas, mlađe ljude, mnogo značilo da vidite taj zapadni svet. Od igrača Spartaka najpoznatiji je bio izvesni Gavra Budišin. On je bio i državni reprezentativac, jedan sjajan sportista i sportski građen. Igrao je odlično fudbal, ston i tenis. A u odbojci on je bio pravi panter, to je skakao neviđeno, znate, smeč je imao sjajan. On je neke 55. 6. godine s jednom grupom naših odbojkaša ostao u Španiji, posle otišao u Portugaliju, tamo je i umro. Bio je još Coja Marković, koji je jedan sjajan odbojkaš bio. Bio je također državni reprezentativac Vujić Gradimir. Lajčo Margetić, recimo, i tako. Bilo je nekoliko vrlo dobrih odbojkaša. A u Partizanu, znate, ja sam igrao posle one sjajne ekipe koje je napustila, već je prestala se bavi sportom. To je bio Zlatko Kovačević, Cuki Popović, Ivica Trinajstić, Danilo Soldatović, s kojim sam još poslije toga dosta dugo igrao. Dakle, to je bila jedna velika ekipa, sjajna ekipa, i Partizan je bio zaista tada jedan od najboljih odbojkaških ekipa u državi. E, onda je došla nova generacija, ta mlađa moja, koja je također dosta se dobro nosila sve do određenog trenutka dok Partizan nije ispao iz prve lige, da bi ponovo se posle vratio. It's cherry pink and apple blossom white. When your true lover comes your way, it's cherry pink and apple blossom white. The poets say, the story goes, that once a cherry tree beside an apple tree did grow. And there a boy once met his bride-to-be long, long ago. The boy looked into her eyes, it was a sight to enthrall. The breezes joined in their sighs, the blossoms started to fall. And as they gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white when you're in love. The boy looked into her eyes, it was a sight to recall. The breezes joined in their sighs, the blossoms started to fall. And as they gently caressed, the lovers looked up to find the branches of the two trees were intertwined. And that is why the poets always write, if there's a new moon bright above, it's cherry pink and apple blossom white when you're in love. When you're in love, it's cherry pink and apple blossom white when.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
To jeste zaista bilo tada siromaštvo jedno i nismo ništa ni od kog tražili, to je bilo sve amaterski, sve iz ljubavi. Dakle, ja kao sportista nikada ni pola dinara nisam dobio. Moram reći da sam u Partizanu imao jedinu privilegiju tu što su naši sportski funkcioneri zaista vodili izuzetnu brigu za nas sportiste. Stalno, prvenstveno brigu o tome da li smo zdravi, da li nam nešto fali, da ne pušimo, da ne pijemo, da nemamo pokvarene zube. Nismo dobili ni hranarinu tu, za razliku recimo od mene kad sam plivao za Proletar Zrenjaninski, gde sam dobijao u ono vrijeme i onaj američki žuti margarin sa nekom marmeladom. Ovdje čak ni to nismo imali, ali ako nam je nešto nekada falilo, ako smo bili bolesni, to su odmah nas vodili na preglede u Vojno-medicinsku akademiju i tu i tamo pokušavali da nam pomognu, pošto smo manje više svi bili studenti, ako nismo iz Beograda, da nam nađu stan. Dakle, bio je jedan lep odnos prosto roditeljski tih naših funkcionera, a da pomišljamo da nešto dobijemo, da nas neko plati, u to vrijeme apsolutno nije dolazilo ovdje.
Partizan je u to doba bio vojni klub. Na koji način se to prisustvo vojske osjećalo u odbojkaškom klubu?
Pa osjećalo se po tome što su na manje više predsjednici klubova bili oficiri. Ali oni nisu dolazili u oficirskim uniformama na te treninge, niti su kad smo putovali negde bili u oficirskim uniformama. Tako da smo mi znali da su oni oficiri, ali nije se to ni na koji način ispoljavalo, niti su se oni ponašali prema nama kao prema redovima ili vojnicima, nego sasvim pristojno, sasvim korektno, sasvim očinski, rekao bi.
Koji su u to doba bili vodeći klubovi u Jugoslaviji?
Bila je Zvezda, bila je Zagrebačka Mladost. Igrao je tamo onaj Mikina, pa Katić, pa braća Jankovići. Tako da ja mislim da su Zvezda i Mladost bili vodeće ekipe. I Slovenci su imali jako dobre timove, ili nisu spadali u red vodećih ekipa. Onda se tu nalazio, boga mi, Partizan. Mi smo bili u nekoliko navrata osvajali državne kupove, tako da nismo ni mi bili za podcenjivanje. Zvezda je u to vrijeme imala jaču ekipu od nas, to je igrao kao državni reprezentativac Stole Stojmirović, onda Ivan Popović, onda Bane Milosavljević, Bane Tataba zvani. Jedno vrijeme je bio onaj Vicko Krivokapić i tako, bila je jedna vrlo, vrlo jaka ekipa, Mandarić, i da ne ogrešim se, ne znam koga bi se još pomenuo, bilo je jako dobrih sportista. Po meni, najteži teren na kojem sam igrao uopšte je jedan teren u Ljubljani, gde nije bila šljaka, koja je inače svugde bila, i ovde u Beogradu, i na Tašmajdanu gde smo igrali, i svugde. Bilo je teren koji je imao drvene kockice, zaliven katranom. To je bio sjajan teren za skok, ali strašan za padove. A u ono vrijeme se lopta morala hvatati dve ruke, 10 prstiju, a ne čekićima. Nije se smelo ni jednim delom tela, kao što danas možete i nogom, nego sve sa 10 prstiju. A da bi se to moglo učiniti kada su niske lokte, mi smo imali specijalni način podbacivanja pod loptu da bismo ju uhvatili s 10 prstiju. Tu, dobro se toga sećam, sam nastradao zato što sam ja padao, i ja sam padao uvijek tako da na desnu stranu, na desnu butinu, da bi loptu pothvatio kako je ispravno, jer nije smjela da bude nošena, zadržana, gurana, i znate već kako tu u odbojci. I tada sam prosto proklizijem i u tom kliženju na desnu butinu meni se zabilo nekoliko parčića od tih drvenih kockica, koji su uz to na sebi imale i katran. I mjesecima je taj katran ostao u mojoj butini dok se nije sasvim očistio, s tim što smo to drvce mogli da izvadimo, te sitne iglice. Dakle, to je bio najgrozniji teren na kojem sam ikad igrao.
Muzika.
Moram reći i to što smo igrali na pošljaci, i to je bilo dosta teško, baš zbog tog načina hvatanja lopte i zbog tih padova, tako da ja skoro nikada nisam izlazio sa terena, a da mi desna butina nije bila dobro izgrebana, kao šmirglom da ste trljali, pa često je tu i curila limfa i sukrvica. Naravno, kada pobedim, to nisam osjećao, a kada izgubimo, još to što je peklo i što se lepilo za pantalone, ni malo nije bilo prijatno.
Melodija d'amour, to je ljubavna priča, šušu tihi poj, laste zovu nas. Melodija d'amour, to su prolećni zvuci, sunca novog sjaj, drage pesme glas. Prošle zime trak, svuda sad se gubi, vetrić virka vlak, miris širi drag, plavog neba svod, krasi novi dan. U srcu radost ja, ljubav budi zemlju već, u vrtu cveta cvet, prvi cvet za nas, melodija d'amour. To je ljubavna priča, šušu tihi poj, laste zovu nas. Melodija d'amour, pesma čuje se nova, nežni akord taj, proleća je glas. Prošle zime trak, svuda sad se gubi, vetrić birka blag, miris širi drag, plavog neba svod, krasi novi dan. U srcu radost ja, ljubav budi zemlju već, u vrtu cveta cvet, prvi cvet za nas, melodija d'amour. To je ljubavna priča, šušu tihi poj, laste zovu nas. Melodija d'amour, pesma čuje se nova, nežni akord taj, proleća je glas.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš, akademik, dr. Vasilije Krestić. Bili ste vrhunski sportista, ali ste istovremeno i studirali. Kako ste uspevali da uklopite sve obaveze?
Pa to nije bilo uvek lako. Evo, malo pre sam rekao da sam se pokušao baviti i boksom i rvanjem i moram reći, tada sam još kao đak viši razda gimnazije, osjetio koliko me taj sport iscrpljuje i koliko me dekoncentriše. Koliko nisam u stanju da učim i da pratim nastavu onako kako je to zahtevala sama priroda učenja. Kad sam se počeo baviti odbojkom i plivanjem, ti sportovi jesu iscrpljivali, znate, pogotovo recimo taj moj odlazak u Spartak, odnosno prelazak u Spartak, kad su bili ti intenzivni trenezi, pripreme za odlazak u Francusku, ja sam tada pripremao se za ispite opšte istorije Novog veka, koji je jedan jako obiman predmet i ogromno vreme zahvata, počev od istorije starog sveta, dakle to je istorija Rima, istorija Istoka, istorija Grčke, pa istorija srednjeg veka, pa novog veka, to su na stotine, na hiljade strana knjiga, znate, to je trebalo sve držati u glavi.
Muzika.
Moram reći da pored tih intenzivnih treninga ja sam stalno pokušavao da držim knjigu u rukama i da savladavam određene discipline koje su mi sledile po tom programu. Nije bilo lako. Lopta odzvanja u ušima, organizam se fizički iscrpe, tako da morate ogroman napor da uložite da sačuvate tu inteligenciju, tu koncentraciju i da pripremite te ispite. Dakle, tu i tamo događalo se da baš zbog sporta, zbog tog napora, odložim neki ispit. Iako sam ja bio odličan student i polagao sam sa najvišim ocenama, to je trebalo zaista smoći snage pa uskladiti potrebe sporta i potrebe studija, odnosno učenja. Između ostalog, zato sam ja kao sportista često zanemarivao tako intenzivne treninge da ne bi gubio od učenja, od polaganja ispita. To je velika dilema, znate, i to je za sportiste, ja mislim, uopšte jedan od ključnih problema, uskladiti jedno sa drugim. Ali moram reći, većina mojih kolega, znači to je iz Partizana, svi smo završili studije. Nije ni jedan izostao, to znači da su ipak ljudi koji imaju i snage i volje i želje da nešto urade, mogu da postignu i to vrhunske rezultate. Među sportistima iz moje generacije, ne mislim samo na Partizan, nego i na druge, svi su to završili studije i svi su postali vrhunski stručnjaci, neki profesori univerziteta, neki čuveni građevinski inženjeri, tako lekari, farmaceuti, dakle, i to na najistaknutije mesta i položaje u svojim strukama. Dakle, sportisti zaista mogu da postižu u isto vrijeme i lepe sportske rezultate i lepe rezultate u raznim strukama kojima se posvete. Ali je to napor koji treba izdržati i uskladiti.
Jedan od vaših profesora na fakultetu bio je i Vaso Čubrilović, jedan od atentatora na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Bilo bi zanimljivo da čujemo i nešto zanimljivo ili neka vaša sećanja na njega.
Profesor Vaso Čubrilović je izbjegavao da govori o tom svom učešću u atentatu, ali tu i tamo je i pristajao na to, našto u razgovorima privatnim uz čašu pića i zjelo, znao je čak i da sa nekako ignorancijom kaže, ma bili smo balavci, bili smo klinci, ništa smo mi znali i tako dalje. Dakle, nije pridavao tome veliki značaj. Sećam se dobro da sam sa njim učestvovao u jednom razgovoru sa austrijskom televizijom koja je pokušavala i da ga isprovocira misleći da će nešto izvući od njega, da je to, ne znam, ta organizacija Mlade Bosne, da je predstave nakaradno i da je predstave kao jednu terorističku organizaciju. On je to naravno vrlo elegantno odbio, nije hteo o tome da polemiše sa njima, ali im je stavio do znanja da nema šta, ništa novo da im kaže i da to što oni misle da će od njega izvući, nisu hteli da izvuku. Inače, profesor Čubrilović je bio jedan vrlo talentovan istoričar koji je to pokazao i nekim svojim radovima, svojim studijama, svojim monografijama, ali nije izgarao na naučnom poslu. On je to radio sa lakoćom, tu svoju inteligenciju i taj svoj talenat za nauku nije do kraja iskoristio. Bio je jedan lucidan čovjek, jedan pametan čovjek, što se kaže mudar čovjek, imao je neke narodske mudrosti, znate. Inače je bio i čovjek koji je voleo život, koji je tražio i neke relaksacije i bio je prijatelj u razgovorima, znao je da bude duhovit. znao je i da zapeva, iako mu glas baš nije bio najbolji. Ja imam čak i jednu njegovu pesmu na magnetofonu sačuvanu i on je to namerno pevao da ga se setimo u perspektivi.
Ti si bio moja najveća ljubav, moja čeženja, moja radost i bol. Ali barka, snovi bili su svi, jer moju ljubav nisi primio ti. Nema snova, tvoja slika već bledi, vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom došao kraj. Vreme briše svakog spomena trag. Moja zvezda gubi svoj sjaj, o kad bi čeždi jednom do.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ostala mi u najdražem sećanju utakmica baš u Zagrebu sa Zagrebačkom Mladošću, kada smo osvojili to prvo mesto u državi kao juniorska ekipa. To je bio krupan zaloga i značajna pobjeda. Ostalo mi je u sećanju i utakmica koju smo igrali sa Crvenom zvezdom u Subotici kad sam igrao za Spartak. Mi smo imali jednoga vođu naše ekipe, Čika Muja Gardinovački. To je jedan zaljubljenik odbojke i sporta, čovjek koji je imao i dece i voleo je nas kao svoju decu, ali zaljubljenik, zanešenjak jedan za odbojku. Nešto je on imao nekih problema u gradskoj kući Subotičkoj gdje je radio i strpali su ga u zatvor, u sud. Taj sud se nalazio tačno preko puta sportskog terena gdje smo mi sa Crvenom zvezdom igrali i on je molio sudske vlasti da ga puste da kroz prozor zatvorski posmatra utakmicu i mi smo znali da nas Čika Muja gleda. To je bila jako teška utakmica, Zvezda je bila, kao što rekao, vrlo jaka, ali mi smo, zahvaljujući tome što smo znali da nas Čika Muja posmatra, da želi našu pobjedu, da navija strasno za nas, mi smo pobedili Zvezdu tada sa 3-2. Bila je zapamćenje i utakmica sa Zagrebačkom Mladošću ovdje u Beogradu i sa Partizanom, kada je Partizan ispao iz lige, jer to je bilo tužno, mi smo izgubili nekoliko naših kolega koji su negdje pobegli u inostranstvu, pa smo oslabljeni bili. Bilo mi je tužno i za pamćenje zato što smo pokazivali jednu nemoć i što smo izgubili, što smo poslije toga ispali na godinu dana iz Savezne lige. Ja sam od onih vrsta sportista koji sam izgarao na terenu, zaista se do kraja angažovao. Takav sam uopšte u životu, kad se nečega prihvatim, znate, ja onda ganjam to do kraja i do daske. A kad izgubim, naravno da mi nije bilo prijatno, da sam i bio i očajan i da sam bolovao zbog toga, ali sam shvatao da je to realnost i nisam nikada bio strasni navijač niti tako ostrašćeni sportista da sam bolovao zbog toga što nešto izgubim. Dam sve o sebe, pa ako ne mogu, ne mogu, mirim se s tim da je neko i bolji, i jači, i sposobniji, i da je u tom trenutku eto zaslužio pobjedu.
Da li se sada rekreativno bavite sportom?
Do skora jesam se bavio stonim tenisom, ali moji partneri s kojim sam igrao stoni tenis su se na neki način oprostili od sporta, a moram priznati da sam i ja sam osjećao tako neke probleme, pa sam nešto u posljednjih nekoliko mjeseci ili pola godine, godinu dana, potpuno van svakih sportskih bavljenja. Čekam leto jer na Kosmaju imam vikendicu, imam tamo stonoteniski teren da ponovo eventualno sa sinom, zetom ili sa unukom zaigram ukoliko bude mogli. Ja imam inače jednu posljedicu od bavljenja sporta. Dobio sam od sporta diskus herniju. I to se dobro sjećam, jednog pada i udarca kičme, kada je jedan od mojih kolega pri mom padu kolenom pao na moju kičmu, tako da je tu došlo do prskanja tog diskusa. Dugo godina sam patio diskus hernije, ali sam kao već profesor univerziteta i to redovni profesor igrao i košarku na Filozofskom fakultetu u sali i uvijek sam ponovo provocirao taj bol. To znate, postoji to fibrozno tkivo oko diskusa, pa mi se to zaleči, zatvori se, napravi se kapsla, a ja igram ponovo i skočim ili udari me neko i tako dalje. Tako da sam više puta po nekoliko mjeseci morao zbog toga da odležim. Na koncu sam dospio i na operaciju diskus hernije. I poslije toga, pošto nije operacija izvršena na vrijeme, ostao sam paretičan, imam parezu peroneu sa desne noge. To me sputava da se bavim bilo kojim drugim sportom, osim eventualno plivanjem, i mogu stoni tenis. Sačuvao sam još uvijek dobre reflekse i mogu da igram, nije to profesionalno, ali amaterski, dobro mi dođe, znate, da po desetak setova i više odigram stoni tenis, to mi čak i prije, moj organizam je naučio na jedan napor i smeta mi kada nemam sportske aktivnosti.
Znam da ste se bavili muzikom, bili ste muzičar pomalo, da li je to u zapećku?
To je potpuno u zapećku, da. Ja sam svirao saksofon, to od petog razreda gimnazije sam svirao saksofon, imao sam i orkestar u kojem sam svirao i gimnazijsko. I kad sam došao u Beograd i ovdje sam imao jedan orkestar i svirali smo jedno vrijeme u studentskoj menzi u Zemunu. I tu je sa mnom svirao ono vrijeme poznati kompozitor i muzičar Aleksandar Korać, koji je također jedno vrijeme igrao u subotičkom Spartaku, pa se otuda i znamo. Na napustio sam sviranje saksofona jer sam negdje 1991. godine dobio karcinom glasnih žica. Ja neću da kažem da je to od sviranja, ali u svakom slučaju taj napor, duvanje i tako dalje je doprinio tome da se me jednostavno smatrao da nije više vreme niti da ima mogućnosti da se bavim sviranjem. Saksofon još uvijek imam, ali ga nisam uzeo usta već, eto koliko je to, skoro 20 godina. Hvala Bogu da sam ja taj karcinom zalečio. To se dogodilo negde baš 1991. druge godine, negde kad je izbio rat. Tako da sam i operisan, i zračen, i eto, sačuvao i glas, pa nemam ni volju, ni želju da se prihvatim saksofon. Vi znate da taj duvački instrument, ako nemate kondicije, ako nemate takozvani ambažur, onda ne možete ni da svirate, a da kreštim na njemu, to neću.
I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to my ma like a good girl should, and ma talked to pa like I knew she would, and they all agreed on a married life for me. The guy is my guy wherever he may be. The aisle like a good girl should. He followed me down the aisle like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaš, akademik, dr. Vasilije Krestić.
Baveći se sportom, čovjek ojača, stiče kondiciju, navikne i na pobjede i na poraze, a ume da se bori. I ja mislim da sam ja to i u ovom svom naučnom radu ispoljio u više navrata, jer poslom koji sam se bavio, taj posao nije bio uvijek baš dobro došao određenim političkim grupacijama, jer sam ja znao da odaberem teme koje su bile tabuisane, koje nisu prijale političkom establishmentu. Iznosio sam svoje stavove sasvim slobodno, onako kako sam smatrao da treba da ih na osnovu bogate dokumentacije i na osnovu naučnih saznanja saopštim. I zbog toga sam vrlo često bivao napadan. i ne samo napadan, nego i obezvređivan i vređan, ali sam znao, eto i to je došlo da izražaje moj sportski duh, da uzvraćam, da se borim i da dokazujem ko je u pravu i da izlazim iz takvih situacija kao moralni pobednik. Da nije Bueni bilo tog sportskog duha, te borbenosti, tog navikavanja i na pobede i na poraze, ja bi verovatno podlegao svemu tome. Ovako moram priznati da mi je to dobro došlo. A i pomoglo mi je sport u tome da sam imao jednu kondiciju, da sam mogao da izdržim za radnim stolom daleko više radnih sati nego što to možda mogu ljudi koji se nisu bavili sportom, koji nemaju tu kondiciju. Znate, nije lako sedeti za radnim stolom i pisati 10 i 12 časova, što je često bio slučaj sa mnom. To je sve zahvaljujući sportu. Eto, sport mi je s jedne strane i doprineo toj operaciji, toj moje bolesti, diskus herniji, a s druge strane od nje sam imao i koristi. Takvim životom koji sam prošao kao sportista, da ponovo imam mogućnosti da živim i da obnovim život, ja bih se vratio istim putem, bi išao, ne bih žalio ni to što sam doživeo tu operaciju, jer sam uživao u sportu, imao lepe trenutke i svima bi savjetovao da se koliko je god moguće više posvete sportu, jer sport, eto, daje životu puno toga što jedan život bez tih fizičkih napora, bez tog uživanja koje sportisti imaju u tim pobjedama i porazima, pa i u tom samom takmičenju, u tom toj atmosferi među sportistima, mislim da se retko može naći u kojim drugim poslovima i životu.
I na kraju, čime se bavite, šta radite trenutno?
Završio sam jednu, po mom mišljenju, značajnu knjigu. Ja sam dosta toga se ranije bavio istorijom Srba u Ugarskoj. Bavio sam se i raznim drugim temama, ali budući da sam ja Srbin iz Vojvodine, ova moja knjiga koju sam završio odnose sada na istoriju Srba u Ugarskoj od 1790. od takozvanog Temišvarskog sabora, dakle to je vreme pre Prvog srpskog ustanka, do 1918. do ujedinjenja Vojvodine sa Srbijom. To je rezultat mog 50-godišnjeg rada, pa i predavanja na univerzitetu. To je dakle jedna potpuna, pre svega politička historija Srba u Ugarskoj u posljednjih 120-130 godina. Završavajući to, ja sam odmah, čim sam predao rukopis za štampu, a predao sam Maci Srpskoj, krenuo sa jednim drugim poslom koji momentalno radim, a to je moja želja da priredim za štampu dokumenta iz raznih arhiva Beča, Budimpešte, Zagreba, Praga, koji sam ja još kao asistent sabirao, o Ujedinjenoj omladini Srpskoj. Dakle, to je jedna organizacija koja je osnovana 1866. godine i koja je ostavila pečat u istoriji Srba u celini, ne samo u istoriji Srba u Ugarskoj, nego u istoriji Srbije i istorije Srba iz Crne Gore i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To će biti jedan korpus dokumenata do sad nepoznatih iz pomenutih arhiva.
Hvala veliko. Pokušali smo iz jednog drugog ugla da predstavimo istoričara, akademika Vasilija Krestića, ujedno i odbojkaša. Hvala veliko.
Hvala i vama.
Bio je ovo 138. sportski spomenar. Muziku birala Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.